Pratite popodnevni program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Danas se navršilo 16 godina od zločina u Goraždevcu. Parastosom u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice i obilaskom grobova ubijenih dječaka obilježena je danas 16. godišnjica zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu. Pred oko stotinak žitelja Goraždevca parastosu služili iguman manastira Visoki Dečani, arhimandrit Sava Janjić i iguman manastira Draganac, arhimandrit Ilarion, u sasluženje lokalnih paroha. Uzeti su kao najljepši plod u svom djetinjstvu. Nikada neću zaboraviti kada sam vidio to mjesto zločina gdje su se vidjeli krv, patike i njihova odjeća. Hvala Bogu, neki su se i oporavili i hvala Bogu da nije bilo više žrtava, kazao je na početku svoje besjede arhimandrit Sava Janjić. On je rekao da se uz tugu, bol i sjećanje na sve nevino postradale istovremeno i raduje Gospodu što nas nije ostavio i nije nas zaboravio.
Velika je tuga za porodice i dan danas i za sve nas. Ja nikada neću zaboraviti kada sam neposredno posle tog strašnog zločina na reci Bistrici otišao i video to mesto zločina gde se još videla njihova krv, gde se videli njihove papučice, gde se videla njihova odeća. Ta deca su postradala, među njima i neki ranjeni, hvala Bogu neki su se i oporavili i drago nam je Gospodu da nije bilo više žrtava. Jer kao da čujemo u njihovoj molitvi, u njihovoj pesmi koju sa anđelima uznose Gospodu i pouku i za nas ovdje koji danas ovdje živimo, da budemo dostojni i da živimo dostojno imena Hristovog, da živimo u miru pre svega u porodicama jedni sa drugim, da živimo u miru ovdje u selu, da živimo svi u zajednici slozi.
Otac ubijenog dječaka, Panta Dakića, rekao je novinarima da je sama misao na takav monstruozni zločin strašna i da je počiniocima mjesto iza rešetaka.
Istraga je obustavljena. Ja sam lično, pozvali su me gore u Euleksu kada je obustavljena istraga i oni su jednostavno rekli, bila je Slovenka, ne znam ime i prezime, bila je ona i ona je jednostavno rekla, ramenima ovako kaže, nije do mene, to je, meni je samo naređeno da obustavim. Znači to sve ide na nekom većem nivou i oni od ozgo upravljaju šta će, kako će da se radi.
13. augusta 2003. godine na licu mjesta ubijen je Ivan Jovović, 19, dok je 12-godišnji Pantelija Dakić povredama podlegao u Pećkoj bolnici. Bogdan Bukumirić, 14, Đorđe Ugrenović, 20, Marko Bogićević, 12 i Dragana Srbljak, 13 godina, tada su bili teško ranjeni. A povodom godišnjice zločina u Goraždevcu iz arhive našeg radija donosimo razgovor sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem, koji smo snimili prošle godine povodom 15-godišnjice ovog zločina. Živojin Rakočević jedan je od ljudi koji je tog 13. avgusta među prvima stigao na mjesto zločina, a čije su fotografije sa lica mjesta obišle svijet. Poštovani slušalci, talasi su Radija Svetigora. Juče se navršilo 15 godina od zločina u Goraždevcu kada su ubijena srpska djeca Ivan Jovović i Pantelija Dakić. U Goraždevcu je juče ovim povodom služen 15-godišnji pomen stradalim srpskim dječacima koji je sa blagoslovom preosvećenog vladike Teodosija služio arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganac. Zločin koji je zaledio život, piše književnik i novinar Živojin Rakočević u današnjoj Politici, jedan od ljudi koji je tog 13. avgusta među prvima stigao na mjesto zločina kao tadašnji urednik Kim Radija i čije su fotografije sa lica mjesta obišle svijet, da tako kažemo. Razgovaramo sa gospodinom Živojinom Rakočevićem. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao.
Prisustvovali ste juče parastasu u Goraždevcu.
To je dan kada zapravo život u Goraždevcu zastane i ako se može govoriti uopšte o bilo kakvom napretku. Dan u kom vi prvo na crkvenoj kapiji vidite kako dolazi majka Senka Jovović, kako dolazi otac Milisav Panta Dakića, kako se skuplja generacija mladih koje su tog dana bili na Bistrici, kako dolaze rođaci, novinari, politički predstavnici, počne naravno parastos u crkvi Svete Bogorodice u Goraždevcu, a posle parastosa krenuje svako na svoje groblje, pošto su sahranjeni na dva groblja Panto Dakić i Ivan Jovović, i tu se stoji posle pomena u nekoj tišini koja bi se mogla definisati kao čekanje pravde i koje, iznad koje stoji to grozno pitanje zašto se ništa nije dogodilo u istrazi, zašto to lice tog monstruma niko nije vidio i zašto se ono ne susretne sa pravdom. Inače, Goraždevac je zamrznut, zaleđen, konzerviran, kao da se tu 20 godina...
Kao da nije prošlo 15 godina.
Jeste. I od 99. na ovamo, naravno, na to je posebno obratio pažnju otac Ilarion kada je govorio o hrabroj odluci da se ostane u Goraždevcu, da se brani, da selo, da se preživi. Hvala Bogu i hvala toj odluci tadašnjih meštana da oni mogu sačuvati svoje i da zaista su ostali, ali te žrtve su ogromne i velike. Mnogo ljudi iz tog sela, oko 10-11 je stradalo od 98. do 2003. do Panta i Ivana, i to je nekakav vrhunac zločina. Treba podsjetiti naravno da je u tu ploču pucano prije nekoliko godina, pa je ona polomljena u centru sela žrtvama svim Goraždevca i tako dalje. Prosto to selo jeste simbol otpora u Metohiji, ali nažalost malo toga je urađeno da bi se iznutra život tako snažno obnovio i da bi se mogla vidjeti promjena, jer teško je živjeti 20 godina sa istom slikom, istom ulicom, istim zidom, istom ciglom, istim drvetom. Nešto je tu moralo korenitije i suštinskije da se uradi da bi se taj život odledio.
Da li ste razgovarali juče sa porodicama?
Znate kako, te porodice su 10 godina, možda čak i više, govorile o potrebi pravde i da pravda mora biti nekoj formi zadovoljena, da žele da međunarodne institucije ispune makar djelić onoga što su obećali, jer onog dana kad smo se sreli, na nesreću prvi put vidjeli prije 15 godina, međunarodni zvaničnici, šef UNMIK policije i šef UNMIK-a, taj neki Harry Holker i Finat koji nije više među živima, je rekao prevrnut ćemo svaki kamen da bismo otkrili ko je ubio ovu djecu. I ništa od toga, ništa nije urađeno. Bukvalno to se kretalo u nekom začaranom krugu. Najviše je maltretirana rodbina i članovi porodica koji su u beskrajnim krugovima ispitivani i raspitivali su se i maltretirali ih, i oni su to tražili i na kraju ništa. A onda je, ima tome vjerovatno i 5 ili 6 godina, svi su porodice začutale. Dakle, majka Ivana Jovovića, koja je vrlo artikulisano govorila u svom bolu i nesreći koju je dogodila, ona je precizno definisala i svoj problem i šta se to dogodilo njenoj porodici, šta se dogodilo Goraždevcu. Sećam se njene rečenice jednom, kaže, kad sam čula pucanj, ja sam znala da je moj Ivan pogođen. Jer majčino srce je reklo, tvoje dijete je stradalo. Rekla sam mu dan prije, nemoj da ideš na Bistricu i nije me posla. Dakle, potpuno jedna žena koja je imala hrabrosti da kad je Hašim Tači donio vijenac da postavi na taj spomenik, ona je uzela ono cvijeće i bacila ga na sred trga i rekla da ne može on da donosi i da stoji ispred srpskih žrtava, ispred srpske dece pobijene i tako dalje, ali ima 5 godina vjerovatno kako čute. I to čutanje je najbolnije i najstrašnije, i to čutanje i to neprogovaranje je zapravo možda glasnije nego sve naše riječi koje upućujemo jedni drugima i pravdi.
Evo da se vratimo na taj 13. avgust 2005. godine. Vi ste među prvima tada stigli na lice mjesta. Da li možete da govorite o tome?
Mi smo tada živjeli u jednoj vrsti hermetične izolacije i vrlo smo teško dobijali informacije. Nama je Goraždevac bio dalji od Australije, od New Yorka. I te rijetki glasovi koji su se probijali iz naših geto sredina do nas su neka plod neke sreće i slučajnosti. Mi smo u Goraždevcu imali jednog sjajnog i imamo jednog sjajnog čovjeka koji se zove Darko Dimitrijević, koji je tada bio dječak i koji je se tada bavio novinarstvom. I danas se bavi novinarstvom, hvala Bogu. On je uspio da nam kaže da su mu pobili prijatelje i da mu je ubijen prijatelj na rijeci, da su se kupao djeca. S druge strane, mi smo pokušavali da mu kažemo, Darko, sastavi se, probaj da napišeš to šta se desilo. Jer to, ta rečenica njegova iz geta, iz zatvora Goraždevačkog je izgledala kao jedan potpuni vapaj, jedna potpuna nedefinisana gomila riječi u kojoj ne možete samo da možete da razaverete zlo. Ništa više. I molili smo ga, ta Darko, dozivali smo, jer i on je stradao, jer i on je dio te djece koja su zauvijek izgubila svoju rijeku i neku vrstu radosti i mladosti. Tako da smo odmah istog trena krenuli za Goraždevac, bez ikakve pratnje, tada se nije išlo bez pratnje uopšte. I kada smo došli tamo, naravno, evo, pošto se vezujemo za našeg Darka Dimitrijevića, sreli smo tog dječaka, on je bio već ostario, izreo. I shvatio je šta je morao da uradi i zahvaljujući njegovoj toj informaciji spriječene su i neke manipulacije, jer tog trenutka kada se zločin dogodio, pojedini činovnici međunarodne zajednice su pustili vijest da je u etničkim nemirima u Peći stradala jedna Albanka. I da je ta vijest već krenula prema svijetu, pa je trebalo ispraviti i demantovati viješću da nije Albanka, da nisu etnički sukobi, nego da je čist teroristički napad u kom je ubica upucao na djecu koja su se kupala na rijeci. Sam Goraždevac i slika tog dana je naravno zastrašujuća. Na mjestu zločina vidite neke tajvanske, nepalske istražitelje, neku kosovsku policiju, rumunske specijalce koji tu nešto stoje i vrzmaju se i u suštini vidite jedno sirotinsko mjesto na kom su djeca jednog geta i zatvora našla svoj izlaz, napravila vir, vatru, peku kukuruz, ali tu je sve ostavljeno tako kako jeste, prekinuto. Bicikli, patike, potpuno tanj jedan tu koji stoji, koji više ne može da se nađe i kog više nema jer rijeka je odjažena, promijenili su korito albanski privrednici više te rijeke, tako da njen danas gotovo tu gotovo nema je na mjestu zločina i tako dalje. Tako da onda u samom selu jedna potpuna u nezverenost, ljudi, ti koji su naši bili u medicinskoj ambulanti, stoje tako sa krvavim mantilima, potpuna jedna drama, vi ne znate ko je još živ, sam se svog profesora Milete Bukumirića koji me zove i kaže: kaži mi šta je sa Bogdanom, nemoj da me lažeš. Bogdan je bio teško, teško ranjen i jedva preživio, ali kažem vam, to je sve čitava jedna strašna slika koja je povezana u neki mozaik. Onda ta djeca koja su prebačena u peć, ona su tamo doživjela jedan krajnje nehuman tretman. Đorđu Ugrenović je ostavljen gips na prostrene rane preko ruke i ramena, Dragani Srbljak također, i samo moram to da kažem, to je vrlo važno, jedna činovnica Ujedinjenih nacija iz Sarajeva, Darija Šafranić, to ime i treba zapamtiti, je pozvala u jednom trenutku i rekla: molim vas, učinite sve da se djeca iz Pećke bolnice evakuišu, pobiće ih tamo. I onda je krenula i to prebacivanje djece prema Kosovskoj Mitrovici, odatle su neki, ili svi, sada se više ne sjećam, helikopterima prebačeni za Beograd i tu su spaseni. Tako da
pomenemo da je napadnuto i vozilo hitne pomoći.
Da, i ne samo vozilo hitne pomoći, nego i vozila privatnih lica koja su vozila djecu, su zaustavljana, jedan čovjek je tu i pretučen, izudaran, tu su poruke to da neka vam se to dogodilo, treba da vam se dogode, onda to puno nehuman tretman sa majkom i Panta Dakića i Ivana Jovovića tamo, jer oni su znali da su oni stradali smrtno i da im tu nema spasa, dječaci. Tako da je to bilo zastrašujuće. Dalje na kraju dana, tog strašnog dana, iz susjednih sela je puštana muzika, čule su se gočevi, pevalo se i tako dalje. To je sve bio jedan košmar u doba mira, a ne u doba rata. Dakle, u tom trenutku vjerovatno smo imali 30.000 stranih vojnika na terenu ovdje koji su trebali da čuvaju taj mir i tako dalje. To je vjerovatno po svojoj monstruoznosti i nekoj vrsti, da kažem, obrnute neljudske logike, jedan od najsvirepijih događaja u doba mira, jer u tom trenutku na Viru, u Bistrici, vjerovatno na Viru, kod Bistrice bilo je vjerovatno stotina djece. I taj čovjek koji je došao, on je morao da se spusti niz rijeku, da uđe u taj vrbak, da nanišani, da gleda tu dječicu ispred sebe, iz neposredne blizine i da ospe taj rafal i da nestane i do dana današnjeg eto. Ne zna mu se lica i postavlja se pitanje da li će se ikada i to lice i vidjeti pred pravdom, pred porodicom i pred ljudima, ali naravno, kako to reče otac Ilarion, juče na parastosu pred Bogom će se svakako pojaviti.
Interesantan je podatak da su Albanci prikrili, da kažemo, taj vrbak iz koga je pucano na nedužnu djecu, da su izmjestili rijeku.
Ma, ne vjerujem da je to planski urađeno, to je jednostavno stvar potrebe i da tu više niti njima to nešto znači, niti bi to nešto vjerovatno svjesno uradili. Jednostavno im je potrebna bilo rijeka na drugom mjestu, oni su to preusmjerili korito visočije i ti privrednici vade taj pijesak tu i oni su to uradili. S druge strane, to mjesto je zaraslo, zapušteno, ima tu i nekog smeća, pa bi prigovor mogao ići nama da nismo dostojno obilježili. Ima tu jedan kamen koji sam jučer vidio posle mnogo godina prvi put. Čovjek koji nam ga je pokazao kaže: ovo je mramor Ivana Jovovića. Tako da prosto i to ima neke simbolike i neke strašne poruke u kojoj se mi ne razabiramo baš najbolje, niti možemo ispratiti svu količinu te nesreće koja je tog dana pogodila i Goraždevac i sve nas. Mora se, kažem, ponoviti da u mirnodopskim uslovima, u međuetničkim sukobima nije bilo tako, da kažem, strašnog, isplaniranog i bezobzirnog napada na djecu.
Roditelji ubijene djece uvjereni su da nadležni znaju ko su počinioci.
A roditelji su uvjereni. Otac Panta Dakić je nekoliko puta govorio imena i da zna, govorio je da će i on uzimati pravdu u svoje ruke i sve to jedan težak i veliki grč i teška i velika nesreća. Nažalost, mi smo i pored toga izloženi i tim različitim glasinama, različitim dezinformacijama i tu čovjek nikada ne može da se razabere do kraja, ali znajući suštinu etničke osvete, suštinu načina organizovanja lokalnih Albanaca, zna se, ali ako to znate, morate znati i sljedeće da postoji taj neki zavjet čutanja i taj zavjet čutanja sve ove godine se perfektno sprovodi, ne samo kada je Goraždevac u pitanju, tu su i Livadice, tu su Stolići kod Obilića, tu su Starogradsko, desetine i desetine žrtava, stotine žrtava koje čekaju pravdu, ne možemo nikako, dakle, u takvom sistemu očekivati da se pojavi neko da svedoči i da kaže to je ubica djece sa Bistrice. To je, u ostalom, sistem je napravljen tako da od vrha počiva na zlu i ne možemo od njega toliko očekivati da te institucije koje su sada potpuno albanske, dakle više Eulex je zatvorio istragu, UNMIK je to predao ranije Euleksu, sada je to na lokalnim vlastima i one sudskim organima i oni kažu ukoliko se pojave neke nove činjenice, mi ćemo otvoriti istragu. Međutim, naravno, u zavjetu ćutanja, u odnosu prema drugima, vi nemate nove činjenice jer to je neko drugi, to su Srbi, oni su pretekli tu i oni treba da žive tako kako žive, da nemaju razvoj, da za njih u tom sistemu nema pravde i u tom sistemu nije pravda namijenjena njima.
Naša crkva najprije poziv uputio preosvećeni vladika Teodosije, zatim su se pridružili naš mitropolit i vladika Joanikije, uputila je poziv vjernom narodu da posti vanredni petodnevni post za spas Kosova i Metohije. Molebani su služeni u našim crkvama i manastirima, preosvećeni vladika Teodosije lično je služio molebane i u Gračanici, i u Štrpcu, i u Orahovcu, i u Dragancu. Eto, mi smo sa vama razgovarali nakon onog molebana drugog po redu vladike Teodosija u Gračanici, kada ste poručili da će se u vijek i vjekova oglašavati zvona sa Gračanice. Pa eto, da kažemo da su molebani koji su služeni urodili plodom, između ostalog, prvi put predstavnici vlasti Srbije u svojim izjavama otkrivaju svoje namjere oko podjele Kosova.
Znate kako, ta nesrećna ideja o podjeli Kosova je vjerojatno jedna od najgorih ideja koja je nastala u našem političkom i kulturnom životu i nažalost nju je prvi na velika vrata u naš život uveo Dobrica Ćosić, a posle toga u nedostatku rešenja ili bilo kakvog kreativnijeg rešenja ili odsustva života, što je možda najtačnije, posezalo se za podjelom kao sveobuhvatnim rešenjem za problem koji traje toliko dugo. I ne može se o toj podjeli govoriti, ona uvijek donosi zlo i ne može se podijeliti ono što je nedjeljivo. Tako da i su molebani, poruke koje je episkop Teodosije čitao i govorio na tim skupovima ipak dali jedan rezultat i ne samo to, jedinstveni glas crkve, jedinstveni glas intelektualaca, jedinstveni glas nevladinih organizacija, jedinstveni glas mnogih umjetnika da podjela loše rešenje doprinio je da se vlast u potpunosti razotkrije, da kaže da, mi smo za razgraničenje. Na kompletan, da kažemo, sukob između crkve i države nastao je upravo zbog toga što je crkva znala da je to plan koji zagovara država. i da će država insistirati na tom planu, misleći da će time nešto dobiti. Mišljenje crkve i ogromnog dijela javnosti je da je to strašan gubitak i da bi se ulaskom u podjelu rizikovalo sve. Rizikovalo bi se gubitak naših najvažnijih duhovnih, kulturnih i nacionalnih ostvarenja i onoga po čemu smo poznati i prepoznatljivi, i naravno gubitak naroda koji bi u jednom trenutku mogao da bude meta slična Srbima u Hrvatskoj i mogao bi da se ponovi scenarij Oluje. Zato je bilo važno ovo sve što je crkva u proteklom periodu ponudila javnosti i uradila da zaštiti ono što je većini ljudi u ovoj zemlji važno, ako ne i najvažnije.
Šta god nam Bog da, eto, sigurni smo da Goraždevac nikada neće biti ono što je bio prije 15 godina, da ćemo svi, a posebno vi koji ste bili očevici ovog nemilog događaja, uvijek prilikom dolaska u ovo mjesto vidjeti upravo onaj 13. avgust 2005. godine, upravo kao što kažete u svom tekstu, zločin koji je zaledio život.
Jeste, ali ono što bi bila možda i važna poruka jeste da ti, i to je rekao otac Ilarion juče, da mi ne možemo okretati leđa grobovima Panta Ivana i da to u jednom trenutku mora biti poziv na rad, na nešto drugačiji pristup Goraždevcu, na trenutak, dakle, sjećam se tog sahrane, došli su tada najveći srpski zvaničnici, slovenski ondašnji, bio je tu predsjednik vlade Živković, bio je direktor koordinacionog centra Čović, i oni su tada, naročito Živković, obećavao da će riješiti problem nezaposlenosti, da će riješiti problem, a to do dana današnjeg nije riješeno. Sjećam se još jednog važnog detalja, da oni su imali problem sa pratnjom i KFOR je nešto zatezao oko toga da oni stignu na vrijeme na Parastos i da je mitropolit služio, mitropolit Amfilohije u Parastos, i da su mu rekli pa moramo čekati Živkovića i Čovića, a da je mitropolit tada rekao Panta čeka Bog, ja ne mogu da čekam njih. Tako da prosto to u tom previše je čekanja da se nešto uradi, i mislim da ima vremena da Goraždevac dobije neki unutrašnji život upravo zasnovan na mladosti koja tamo postoji, ali i na žrtvama koje je ta mladost podnijela zbog odluke da ostanu da žive tu. Nažalost, pogriješili smo se svi. Tada je slučaj Dragane Srbija koju sam pominjao u pitanju, ona nije mogla naći posao u svom Goraždevcu, jer znate, što je sredina manja, to je mržnja veća. I što tu se sve pamti, i unutrašnje svađe postaju velike kao nepremostive planine. I tu ne možete, tu onda ispaštaju oni koji potpuno su nevini i koji nemaju izlaz i rešenje. Nažalost, ona je završila, nažalost, osoba koja je završila, ona je to uradila psihologiju, srednju farmaceutsku školu, za nju nije bilo posla u Goraždevcu. Iako smo svi znali da ima, i sad pritisak je bio na te lokalne administrativce i administraciju da se ona zaposli i ostane u svom kraju, ali ona danas radi u jednoj privatnoj apoteci u Beogradu, stoji teško, ali bole noge zbog ranjavanja, prodaje ajvar na pijaci u Beogradu, ali mjesta u njenom rodnom selu nema, zato što imamo nesposobnu administraciju i lokalne mržnje koje opredijele da li vi možete raditi ili ne možete raditi ili biti dio svoje porodice. Tako da to moramo preskočiti, i taj trenutak oživljavanja se mora dogoditi kada se ispravi ta lokalna nepravda i kada vi vidite da taj Goraždevac dobija drugačije lice, da dobija drugačiju fasadu, da dobija neku zgradicu, da dobija prosvećenog čoveka koji će pomoći da se odmrzne i odledi i nepravda i zločin i ovakav način života.
Kako reče otac Ilarion juče u besjedi, Ivan i Panto su ostali vječno na svojim ognjištima i taj narod koji ostaje sada da živi u Goraždevcu pored crkve Svetog Jeremije, kako on reče, da svjedoče jedno dublje svjedočanstvo našeg naroda, da je ipak moguće i ono što razumu izgleda nemoguće.
Jeste, on se naravno osvrnuo na njegove stihove, neka bude što biti ne može, i mi moramo da osjetimo i vidimo ono što biti ne može, i da zaista su stanovnici Goraždevca uradili ono što niko nije mogao zamisliti, a to je da prežive, i u tom trenutku njima nije bilo namijenjeno da prežive. Oni su viđeni kao neko ko je nestao, ali su ipak opstali i pokazali da se dogodilo ono što biti ne može.
Da li je parastasu juče prisustvovao i neko od vlasti, iz vlade Srbije?
Da, bio je Damjan Jović, zamjenik direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji također govori o ovome o čemu smo nas dvoje razgovarali, da bi bilo potrebno stabilizovati situaciju, zajednicu, pomoći oko zapošljavanja i tih nekih problema koji su tekući i dnevni. Zatim je tu bila i Vinka Radosavljević, ona je načelnica Pećkog okruga, predsjednik tog privremenog organa opštine Peć, Miloš Dimitrijević, i od ovih, da kažem, ranije su uobičavali da dolaze predstavnici Srpske liste ili Srba koji učestvuju u kosovskim institucijama, bilo kao ministri, bilo kao zamjenici ministara ili gradonačelnici opština po kosovskom sistemu, ali juče niko nije od njih bio prisutan.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, gospodine Rakočević.
Hvala i vama, i hvala vam što na ovakav način pratite probleme i učestvujete u životu Kosova i Metohije.
Eto, mi se trudimo da se i na talacima našeg radija gotovo svakodnevno čuje riječ sa Kosova i Metohije. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem o zločinu u Goraždevcu, od kojeg se juče navršilo 15 godina. Bio je ovo, poštovani slušaoci, razgovor koji smo sa književnikom i novinarom Živojinom Rakočevićem snimili prošle godine povodom 15. godišnjice zločina u Goraždevcu. Razgovor smo emitovali iz arhive našeg radija povodom 16. godišnjice ovog zločina.